ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 6 prill 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thot se në vend kalimet kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet nga 1 orë dhe ka kolona. Barack Obama e lavdëron mirëkuptimin korniz atomik ndërmjet Iranit dhe 6 fuqie botërore, por Benjamin Netanyahu atë e përshkruan si të keq. Përse Irani ka pritur deri tash për t'i pranuar kushtet ndërkombëtare për programin atomik të tij? Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trafiku rrugor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është të vështirësuar, ndërsa pritjet për të kaluar kufirin zgjasin 1 orë, kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, zyrtar për media në policinë e Kosovës. Pritjet e më të theksuara janë kryesisht në dalje të pikë kalimeve kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh, ku pritjet janë të gjata deri në 1 orë dhe ka kolona, për shkak të fluksit të madh të qytetarëve, thonë zyrtarët e policisë e Kosovës. Në pikat e tjera kufitare qarkullimi po zhvillohet normalisht dhe pa pritje të gjata. Sa i përket të gjendjes së rrugëve në gjithë territorin e Kosovës, policia thot se janë të kalueshme. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë mbrëmse mirëkuptimi korniz atomik me Iranin është mundësi një herë në jetë për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor dhe për të sjellë siguri në lindjen e mesme. Në një intervistë për të përditshme New York Times, zoti Obama theksoi se përfitimet potenciale të marrëveshjes së provuese për të ndalur programin e armatimit atomik në këmbim për lehtësim të sankcioneve të ashpra ekonomike janë shumë të mëdha se rreziqet. Zyrtarët nga 6 fuqitë botërore, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, kanë arritur marrëveshje korniz për programin kundërthënës atomik të Iranit më 2 prill në Lozanë të Zvicrës, pas disa muajve të negociatave. Marrëveshja finale duhet të arrihet deri më 30 qershor. Obama theksoi se Izraeli ka të drejtë të jetë i shqetësuar për programin atomik iranian, por mbrojtja e Washingtonit për Izraelin është e palekundur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar mirëkuptimin korniz atomik ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, duke vlerësuar si marrëveshje e keqe. Mbrëm në rrjetin televiziv ve CNN, ai theksoi se marrëveshja nuk e kthen prapa programin atomik iranian dhe pjesa më e madhe e infrastrukturës bërthamore mbetet e paprekur. Më tutja i ka theksuar se asnjë centrifuge vetme nuk është shkatruar dhe asnjë kapacitet atomik nuk do të mbyllet sipas marrëveshjes arritur më 2 prill në Lozanë të Zvicrës. Presidenti Çekisë Miloš Zeman thotë se ja ka mbyllur derën ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prag Andrew Shapiro për në presidencën në Çeke për shkak të komenteve të tij për udhëtimin e planifikuar të Zemanit në Moskë. Ambasadori Shapiro i ka thënë televizionit të Çekisë javën e kaluar se do të jetë çështje e pakëndshme nëse Zeman do të ishte i vetmi shef i shtetit në Bashkimin Evropian që merr pjesë në ceremoninë më 9 maj në Moskë, me të cilën shënohet 70 vjetori i përfundimit të luftës së dytë botërore. Zoti Zeman i ka thënë faqes në internet të Parlamenti Listi se ai nuk mund të imagjinojë se ambasadori çek në Washington do ta këshillonte presidentin amerikan se ku të udhëtojë. Më tutja i ka theksuar se për shkak të komenteve kritike të ambasadorit Shapiro, dera e presidencës është e mbyllur për të. Pjesa më e madhe liderëve të Bashkimit Evropian e bojkotoi në ceremoninë në Moskë për shkak të aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë vitin e kaluar dhe për rolin e Moskës në luftimet në pjesën lindore të Ukrainës. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Disa pika të marrëveshjes së koalicionit, zbatimi së cilës është kusht nga lista serbe për kthimin e saj në institucionet e Kosovës, mund të zbatohen shpejt, thanë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, vetëm kushti i formimit të asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe kërkon më tepër kohë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zëvendës Ministri për Administrimin e Pushtetit Lokal Bajram Gecaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se marrëveshja ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Listës Serbe është negociuar para krijimit të koalicionit dhe ka qenë bazë për arritjen e këtij koalicioni. Sipas tij, partnerët e koalicionit janë të gatshëm të qasin kërkesës së Listës Serbe.
Pikat e asaj marrëveshje janë disa pika prej tyre, pikat që realizuan shpejt. Për shembull, ata tash duhet me afru emrin e ministrit, duhet me afru emrat e zëvendës ministrave, dhe me këto janë çështje të cilat mund të rezolvohen menjëherë posa ata të vinë. Në
anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe dy ditë më parë janë takuar me zyrtarët e qeverisë së Serbisë, siç është thënë, për t'u konsultuar lidhur me hapat e mëtutjeshëm të listës serbe pas ngrirjes së aktivitetit të përfaqësuesve të saj në institucionet e Kosovës që nga fillimi i janarit të këtij viti. Ata kanë theksuar se si në fillim të javës së ardhshme do të takohen me zyrtarët e qeverisë së Kosovës përkatësisht me partnerët e koalicionit dhe nëse do të ketë vullnet të mirë dhe të jepet dora e pajtimit nga të dyja palët, atëherë përfaqësuesit e listës serbe do të kthehen në institucione për të vazhduar punën e mëtutjeshme. Megjithatë, ata kanë theksuar se ekziston një kusht i vetëm për këtë, që është zbatimi i marrëveshjes së koalicionit. Saša Milosavljević, shefi i grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës, pati thënë se ky kusht nuk është i ri dhe se ai ekziston që më parë, por vetëm duhet të respektohet. Në atë moment që ne e shohim se është respektuar marrëveshja e koalicionit, ne do të kthehemi në institucione. Kjo mund të pritet në periudhën e ardhshme dhe e shumë shpejt, ka theksuar Milosavljević. Megjithatë, një nga pikat e parashtruara të listës serbe në marrëveshjen e koalicionit qeverisës është edhe formimi i asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Zëvendës ministri Gecaj thotë se nuk mund të flitet për afatet e realizimit të kësaj pike, për shkak se situata është në pikën fillestare dhe ende nuk është biseduar në mënyrë serioze për këtë çështje. Ndërkaq ministria pa portofole Dita Tahiri, e cila është ngarkuar me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka përsëritur disa herë se para formimit të asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash në kuadër të dialogut në Bruksel. Edhe zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se duhet të zbatohen disa marrëveshje në mënyrë që të krijohen parakushte për të vazhduar me marrëveshje të tjera.
Ne jemi ende në fazën e marrjes me atë se si të implementohen këto marrëveshje që janë arritur deri më tash, e pastaj do të kalojmë në faza tjera, pra fazën e negociatave lidhe me çështjen e asociacionit, ju e dini që është një çështje bukur e ndërlikuar që do të merr sipas gjitha gjitha një kohë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prodhimet kosovare për herë të parë kanë marrë një çmim për cilësi, që sipas përfaqësuesve të biznesit dëshmon se cilësia dhe siguria e prodhimeve të firmave në Kosovë është e lartë. Siç raporton në korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, këtë çmim, trofeun e artë, e ka marrë kompania Meka.
Burim Piraj